Përshëndetje, kjo është edicioni orës 16:30. Kritika ndaj Ramës, surroi fjalimi turp shumë i Ramës i padobishëm për procesin e Berlinit. Zgjedhjet në veri, lista serbe kërkon shpallje të zgjedhjeve në veri, thot se do të marë pjesë. Lirohet Hysni Gucati. Gucati ishte dënuar nga gjykata speciale me 4 vjetë gjysmë më burgim, më 18 maj të vitit 2022. Komisioni pa kuorum. Në Komisionin për të drejtat e njerëzit dëgjohet peticioni sindikatës së policisë, ndonse pa kuorum. Kritika ndaj pushtetit. AK, vetëvendosja po u amerë deputetve të vetëmën të drejtë që e kanë. Publicisti Veton Suroi ka thënë se fjalimi i kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama për Kosovën e ka futur Shqipërinë në një radhë me shtetet e tjera sa i përket procesit të Berlinit. Në një shkrim në platformën X, Suroi ka quajtur fjalimin e Ramës si fjalim të fajsimit dhe turpit në raport me Kosovën. Tajtën Rama ka folur në Parlamentin e Shqipërisë ku ka thënë se pozicioni vetdobësuar diplomatik i Kosovës në syt e BE-s e SBA-s dhe viktimizimi i Serbisë fal dhuratave të marra bujarisht nga gabimet e Prishtinës zyrtare, po ja vështirësojnë përpjekjet për ta zgjidhur situatën pas tensioneve në veri. Ai u ka bërë thirrje institucioneve në Kosovë të reflektojnë për kërkesat e Brukselit dhe të Washingtonit. Samiti i procesit të Berlinit do të mbahet në Tiranë më 16 tetor. Qeveria e Kosovës e ka konfirmuar pjesëmarrjen. Kryetari listës serbe Goran Rakić u ka bërë thirrje autoriteteve në Kosovë që t'i shpallin sa më parë zgjedhjet për kryetar dhe kuvende komunale në 4 komunat në veri të Kosovës, duke thënë se ata janë gati të marrin pjesë në to. Rakić në një konferencë për media ka thënë se tani topi është në anën e Prishtinës, raportojnë mediat serbe. Është e nevojshme që këta kryetar komunash dhe këta këshilltar komunal të rrem, jo ligjor dhe jo legjitim, që kanë muaj që i ngacmojnë qytetarët tanë të japin urgjentisht dorëheqjen dhe të largohen për të dalë nga godina tona, sepse nuk janë përfaqësues të popullit ton. Qëllimi i tyre i vetëm është t'i ngacmojnë shtetasit tan, është shprehur Rakić. Po ashtu ai ka thënë se vendimet politike janë marrë gjithmonë në koordinim me Beogradin. Ushtruesi i detyrës së kryetarit të OVL UÇK-s Faton Klinaku ka thënë se ish-kreu i organizatës së veteranëve të UÇK-s Hysni Gucati është liruar nga burgu me një vendim të gjykatës speciale të Kosovës. Gucati ishte dënuar nga gjykata speciale me 4 vjet gjysmë burgim më 18 maj të vitit 2022. Në një përgjigje për kohën, Klinaku ka thënë se nuk ka më shumë detaje rreth lirimit të tij dhe se vetëm e kanë lajmin se ai është liruar. Me 4 vjet gjysmë burgim ishte dënuar dhe ish drejtuesi tjetër i OVL UÇK-s Nesim Haradinaj. Gucati e Haradinaj u shpallën fajtor për pengim të personave zyrtarë në kryerjen e detyrave zyrtare, friksim gjatë procedurës penale dhe shkelje të fshehtësisë së procedurës. Ata u shpallën të pafajshëm për veprën e hakmarrjes. Ata ishin arrestuar në shtator të vitit 2020 pas dyshimeve se në disa konferenca për media në selinë OVL UÇK-s në Prishtinë kanë shpërndar dokumente të klasifikuara të dhomave të specializuara që njihen edhe si gjykata speciale. Komisioni për të drejtat e njeriut nuk ka pasur kuorum të mjaftueshëm për ta shqyrtuar peticionin e sindikatës së policisë së Kosovës. Në mbledhje të komisionit munguan deputetët e majorancës, ndërsa ata të opozitës morën vendim që të mbahet takimi planifikuar me përfaqësuesit e sindikatës për t'i dëgjuar kërkesat e tyre. Kryetari i sindikatës së policisë, Imer Zeqiri, dhe nën kryetari Avdi Hoti, thënë se gjendja në të cilën ndodhet policia e Kosovës është e keqe dhe e vështirë. Ata kritikuan pozit e opozit se po luftojnë për të fituar poen politikisht mbi kauzën e policis. Derisa parashitën kërkesat e tyre, thanë se qeveria aktuale u ka hapur derën për dialog social, por se kërkuan që procedurat të përshpejtohen. I kritikuan edhe qeverit e kaluara për gjendjen dhe kushtet aktuale të policis, duke thanë se për 24 vjet nuk është bërë asgjë për policin. Grupi parlamentari Aliancës për Ardhmërinë e Kosovës ka kritikuar majorancën për bojkotimin e seancave të kuvendit si dhe të komisioneve parlamentare. Deputeti Palekaj ka thënë se bojkotimi kërkesave të opozitës është i paarsyeshëm. Ai ka shtuar se duhet një zgjidhje për funksionimin normal të seancave. Ne jemi të shqetësuar dhe kërkojmë një zgjidhje dhe të dominoj qytetari dhe jo lëvizjave të vendosje. Ne si AK i kemi përkrahur marrëveshjet ndërkombëtare dhe ligjet që kanë shkuar në të mirë të qytetarve, thandër të tjera shlekaj. Ky ka qenë edhe lajmi i fundit për edicionin e orës 16:30.